Boj proti zločinu, bezpečnost na silnicích a další obvyklou policejní práci měla v Československu na starost více jak 4 desetiletí veřejná bezpečnost. Svůj odkaz zanechala i v archivu Českého rozhlasu. Příjemný a bezpečný poslech vám přeje Jiří Zeman.
Archiv Plus.
Veřejná bezpečnost a nechvalně známá státní bezpečnost tvořili Sbor národní bezpečnosti. Ten po válce nahradil původní četnictvo a policii. Vedení obnoveného československého státu o vzniku SNB rozhodlo na jaře 1945.
Na počátku našeho dnešního příběhu byl 6. říjen roku 1944 s prvými metry osvobozeného území. Byl tam i 5. duben s košickým vládním programem i 17. duben, kdy na zasedání plenární schůze první vlády Národní fronty Čechů a Slováků bylo rozhodnuto, že nový, lidově demokratický stát nemůže ponechat nedotknutý starý bezpečnostní aparát, že je nutno zrušit staré policejní sbory a četnictvo a vytvořit jednotný sbor národní bezpečnosti. Neboť všechna moc měla už provždy patřit pracujícímu lidu.
Takhle začínal rozhlasový pořad A léta běží 1. dubna 1978. Členy nového bezpečnostního sboru se stávali mimo jiné bývalí vojáci, převážně ze Svobodovy armády, partizáni nebo odbojáři. Jedním z nich byl třeba Josef Hácha, který o tom posluchačům vyprávěl ve zmíněném pořadu.
Po osvobození Prahy Rudou armádou v květnu 1945, když jsme byli soustředěni na Císařské louce, kde jsme krátkou dobu měli oddech a byli jsme pověřeni jako zpravodajská brigáda, aby jsme šli zajišťovat pohraniční oblasti, aby jsme šli dělat očistu od zbytku fašistů, kteří v pohraničí zůstali. S touto brigádou jsme odjeli do prostoru Obrnice, Most, dále Chomutovsko. Na Karlovarsku jsme zajišťovali tyto úkoly. A nakonec jsme byli přesunuti do Broumova, kde došlo k tomu, že řada mladých příslušníků tohoto útvaru byla přijmuta do služeb Sboru národní bezpečnosti. Mezi nimi jsem byl i já. Začal jsem sloužit v té době jako příslušník SNB, ale koncem července 1945 jsem požádal o propuštění a šel jsem pracovat jako dělník řemeslu opět na státní statek.
V čem pak asi spočívalo takové očišťování pohraničí? Josef Hácha se do Sboru národní bezpečnosti vrátil a tentokrát měl politické úkoly.
Bylo to na přání komunistické strany, dostal jsem to jako stranický úkol, abych nastoupil k státní bezpečnosti. No a tento úkol jsem naplnil. Zajímavý období ve službě Sboru národní bezpečnosti bylo to, že jsem byl pověřen velitelskou funkcí a byl jsem dán do okresu Kadaň, kde v nových podmínkách jsem se musel učit jednak řídit lidi, politicky pracovat a dobře posuzovat případy, které v té době byly zpracovávány. Měl jsem ulehčenou úlohu tím, že jsem stále aktivně politicky pracoval.
Členů sboru s politickými úkoly bylo mnoho. Ovládnutí ozbrojených složek pomohlo komunistům nastolit totalitní režim. Jádro práce veřejné bezpečnosti ale spočívalo v běžných policejních činnostech, bez kterých by se společnost neobešla. Příslušníci veřejné bezpečnosti měli na starosti také dopravu. Na Letenském náměstí v Praze ji řídil Alois Honz. Jeho příběh posluchači slyšeli v pořadu Frekvence B v listopadu roku 1979.
To mě to zajímalo, že to je furt v provozu, že jste v pohybu, že se máte s čím, jak se říká, bavit. A to znamená, že ten čas utíká. A hlavně, že my ty řidiči všichni respektujou. S chodcema je to problematičnější. Nakonec na chodce musíte pískat a kde si cosi. Ale snad ten řidič má strach o ten řidičský průkaz. Snad je to ono, nevím. Já teda sám osobně si na chodce na Letenském náměstí naříkovat nemůžu. Hlavně, co se mi tam líbí, děti ukáznění než starší lidi. Tože nakonec mi tam chodí školky, převádím je, děti mi zdravěj, mě to blažilo. I ty starý babičky, i ty dědečkové přijdou, chodí si tam pro tu penzi, převedu je a čas utíká.
Frekvence B byla týdeníkem redakce Armády bezpečnosti a brannosti a Československý rozhlas ji vysílal mezi lety 1974 až 1989. Na podzim roku 1979 strávil celý den s dopravní hlídkou VB redaktor Ivan Chocholouš.
Posádku vozu oddílu dopravních nehod tvoří vyhledavatel a řidič. Můj vůz má číslo A029 a patří poručíku Jiřímu Lebduškovi a podpraporčíku Vladimíru Polcarovi. Nehoda zatím žádná hlášená není, a tak se poručík Lebduška věnuje zpracovávání dokumentace dopravních nehod, které vyšetřoval v minulých dnech, a podpraporčík Polcar pečuje o svého žlutobílého žigulíka. Na základně je zdánlivý klid.
Co se týče dopravní problematiky, slyšet jste ve frekvenci B mohli třeba reportáže, které varovaly před alkoholem za volantem.
Vystoupil jsem z vozidla a viděl jsem tam člověka pod autem. Začal na mě křičet, tak jsem se lek a uprchl jsem. V té době mi to nějak nepřemýšlelo, abych mohl dostatečně, prostě nevím.
Tento řidič nákladního vozidla na konci ledna roku 1978 vypil 7 piv a 4 rumy. Nebohého cyklistu potom vláčel kilometr pod autem.
Bylo to v pátek odpoledne, kdy jsem si zařizoval svoje soukromé věci a jel jsem normálně do Kamenného zboží a v oblouku, kde silnice se rovná podle tratě, jsem slyšel od Nymburka přijíždět vozidlo a slyšel jsem ve vysokých obrátkách motor. Říkám si, uklid se stranou, jede nějaký blázen, ať tě nechytí. Zajel jsem až těsně při kopu kousek a v momentě najednou jsem slyšel, jak něco huklo, vyzvedlo mě to a vyrazilo mi to dech. V tu ránu mi blisklo hlavou, co se stalo. Říkám, snad to auto, co jsem slyšel před chvílí, a pak mě něco neslo a po chvílce jsem nějak spadnul dolů a když jsem se podíval před sebe, tak jsem viděl točící se kola a brousil mi to zadní část těla o asfaltu.
Útěk opilého řidiče dlouhé trvání neměl. Potvrzují to slova poručíka veřejné bezpečnosti Jana Špitálského.
Provedli jsme opatření, aby byl zadržen v místě bydliště. Jelikož nebyl u svých rodičů, bylo provedeno opatření u příbuzných a byl zadržen u své babičky, která bydlí ve stejném městě. Po jeho zadržení byl předveden do nemocnice na odběr krve a bylo provedeno poznávací řízení hned v nemocnici, neboť poškozený byl při vědomí. Pachatel celou dobu popíral, že by vozidlo v kritické době řídil. Uváděl, že v podnapilém stavu odešel z restaurace, odtud odešel na nádraží, kde usnul v důsledku podnapilosti a údajně mu byla svlečena a odcizena bunda a odcizena příruční brašna, ve které měl jednak doklady od vozidla a měl tam i klíče.
Soud v Nymburku poslal mladého muže na 3,5 roku do vězení. Dalším zajímavým otiskem práce veřejné bezpečnosti v rozhlasovém vysílání byl pořad z roku 1968, který vznikl v plzeňském studiu. Redaktor Bedřich Taláb strávil 24 hodin s příslušníky veřejné bezpečnosti na nejnebezpečnějším místě v Československu.
Požádali jsme o doprovod kapitána Miloslava Ředinu z krajské správy Sboru národní bezpečnosti a vydali se do Sokolova. To proto, že právě Sokolovsko je tím nejčernějším místem na mapě naší republiky, co do kriminality. Na 10 000 lidí tu připadá 106 odsouzených. Jen pro zajímavost, v takovémto žebříčku pak následuje Ostrava a Most.
Není náhoda, že se jedná o místa zničená těžbou uhlí i odsunem původních obyvatel. Ty nahradila pestrá směs lidí z celé republiky. Byli to často lidé, kteří si jinde své živobytí nevybudovali nebo vybudovat nedokázali. V pohraničí měli plnit roli nekvalifikované pracovní síly v dolech nebo v průmyslových podnicích. Příslušníci veřejné bezpečnosti se ve zmíněných oblastech neustále potýkali s drobnější i závažnou kriminalitou. Redaktor Taláb jede na místo činu s nadstrážmistrem Rudolfem Strýčkem.
S nadstrážmistrem, my teď sedíme ve voze a jedeme opět za dalším případem. Co to je?
Jedná se o krádež samoobsluze. Konkrétně tam nějaká žena měla odcizit máslo.
Pro úplnost je 10:30. Tak a už jsme v samoobsluze, vcházíme do dveří.
Kde? Tady jo. Tak, dobrý den. Co tady máte?
Tamhle tu paní.
Vzala jsem si tady máslo.
Dneska to bude máslo.
No, předtím jsem si vzala bombóny pro ty děti a to máslo jsem si vzala.
Když se stará, že na to ještě neznamená, že musíte krát?
Nemusela, já jsem to dělala pro ty děti, pro chudáci děti a mami. Já dostanu tadyhle 7-8 stovek na 14 dní a ty děti, jejich 7 dětí a já to dělala, udělala pro děti. Já už nebudu nezkažit. Prosím.
To jsou vaše děti?
Ne, to jsou synovi. Synovi od syna. Neukradla až tady teprve toto.
No teď už jste tady kradla včera.
Ne, včera ne. Včera ne, pane štábní.
Tak kdy jste vzala ty bonbony?
Tohle převčírem nebo kdy.
Máslo opravdu nebylo nejlevnější, stálo 10 korun a ty bonbóny byly asi jen na přilepšenou. Ten pravý rej kriminality ale v Sokolově přišel až po setmění. Jeden výplaty, alkohol teče proudem a soudruh nadstrážmistr Strýček rozkrývá další trestný čin.
23 hodiny 35 minut.
Před malou chviličkou nás zastavil jeden občan na naší obchůzce na Sokolovském náměstí a informoval nás o tom, že v restauraci Koruna, kde už jsme dnes několikrát byli, se nachází nějaký silně zakrvácený mladík. Tak se tam asi půjdeme podívat, že ano?
Jistě. No teď právě jsme před vchodem do té restaurace Koruny, takže bychom se tam na toho mladíka šli podívat, popřípadě bychom ho zkontrolovali.
Je, od čeho to máte?
Okay. Tak od krve to je, no, vidíte.
Vaše krev to je není.
To je tvoje krev, nebo je to moje krev tohle, no.
Tvoje?
Z čeho? Od čeho ti to teče? Tak všeho
já. No já tady jste jenom na té levé straně od krve, ale kde? Na obličeji nic? Tak od čeho to máte?
Tak to už jsem si umyl, že jo.
A odkud mám takhle?
No z ruky to mám.
Vy jste se řezal, jo?
No ne, neřezal jsem se, prosím na zuby, jak bych se mohl já vlastně řezat, že jo?
No žíli třeba jste si.
Ne, to ne.
Určitě ona,
tedy. Byl jsem a poprál jsem se, že jo?
S kým?
Já toho frajera neznám.
A kde?
No tady venku to bylo.
Tady před Korunou?
Tady za rohem.
Za rohem, a kam šel ten frajer?
On utek potom.
Příslušníka veřejné bezpečnosti a redaktora Československého rozhlasu k objasnění případu dovedli doslova stopy krve.
Na strážmistře jsme se vydali se podívat, jestli najdeme nějakou krev před restaurací Koruna. Říkáte, že to vypadá spíš na to, že rozbil výlohu nebo okno a ne ani tak na rvačku.
Moment, tady máme krev. To by odsud jako mohla být další stopa, že? Jste se mohli podívat?
Ano, tady pokračují stopy. Tady opět. A tady končí, tady už nikde nejsou. Tady opět další stopy krve. Takže jsme se přece jenom dostali tady... No, tam, to, kam jsme chtěli, jak jste se domníval. Vyloupený kiosek.
Ano, dá se to tak nazvat.
Co by to bylo za noc v Sokolově, kdyby neskončila na záchytce? Hlídka VB zadržela agresivního opilce, který demoloval nábytek v čekárně na nádraží. S umístěním na protialkoholní záchytnou stanici hlasitě nesouhlasí.
Teda to jste mě dojali, pánové. Teda to musíte dovolit. A proč? Jsou já nějaký ochlastasu, nějaký tohle?
Tak se vyspíte ráno, půjde domů.
Dobře, ale já za to platit nebudu, to vás upozorňuji. To vás upozorňuji teda. Předem ode mě osobně nedostanete ani korunu. Žádné. Nikdo. To vám říkám předem.
To vás upozorňuji předem.
Nezlobte se na to. Tohle posílám do Prahy na prezidentskou kancelář tohle a hotovo. Já pokud vím, tak jedeme podle těch nových norem. Jo? A každý musí mít nějaký úspěchy. Škoda, že tady nemám tu nádražáckou nálepku, abych vám to řekl.
No, tak se vyslečte, tu nádražáckou nálepku mi ukážete zítra, no. Ale to...
Řekněte paní doktorce, a mě donese cigarety sem, protože no, jiná, když mě nedonese, opravdu, tak mám to tady, no, pořádně asi do kopu.
No, to můžete.
A rozmlátím vám to teda opravdu, jo, ale pořádně.
To můžete.
Upozorním vám na to.
Zapadíte, ale.
Protože já jsem byl senka násilím doveden.
Máte tady hodně často takovéto návštěvníky, jako jsme vám přivedli před chvílí?
Často, skoro každou noc tady máme. Někdy víc, někdy méně podle toho, kdy berou peníze, v kterém podniku.
Ale to...
Když je výplata, tak jich tady máme víc.
Kolik stojí takový jeden pobyt na záchytce?
Tak když není k tomu taky dovoz s sanitkou, tak je to 100 korun. Pouze za záchytnou stanici. A jinak se počítá, když ho dovezou sanitkou, tak 1 kilometr 2 koruny k tomu.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Příslušníci veřejné bezpečnosti se zabývali také trestnými činy, které se dnes již nepostihují. Jedním z nich bylo příživnictví. V zákoně se objevilo roku 1957. Za soustavné vyhýbání se poctivé práci a za opatřování si prostředků k obživě nekalým způsobem jste mohli jít až na 3 roky do vězení.
Ve vašem občanském průkaze chybí už velice dlouho záznam o zaměstnání. Co vlastně jste?
Co jste?
Já jsem mladý člověk.
Mladý, ano.
Mladý člověk. Mně je 21 let a já jsem si nevytyčil ještě takovou perspektivu. Ideál má, osobní ideál má, a ještě nevím, jestli budu spisovatel, malíř, herec.
A jak dlouho ten ideál budete hledat, když jste mladý člověk?
Už jenom rok? Ještě rok.
A jak ho dlouho hledáte?
Rok.
Rok ho hledáte?
Ano.
A ten rok vám bude stačit, že budete vědět, že se z vás bude filmová hvězda, spisovatelská hvězda a tak dále?
Já budu do zemědělství pracovat.
A co jako v tom zemědělství budete dělat, když jste si vytýčil, že budete jako za ten rok poznáte?
No, člověk jde za poznáním.
Tak budete psát o zemědělství?
Ne, budu dělat zemědělství, já budu pracovat, abych se fyzicky vybil. Abych se fyzicky vybil. Já jsem fyzicky slabý člověk, ale chci se vybít na to maximum, zkrátka, abych byl v té fyzické práci naprosto vybitý, abych mohl dělat...
Kolik je vám let?
21.
21 let. A vy se chcete vybít fyzicky do maxima, když už teď máte pomalinku minimum.
Já vím, jenže já se chci vybít navždycky, víte? Já se vždycky chci ty manuální práci se vždycky vrátit.
Rozhovor příslušníka veřejné bezpečnosti se začínajícím umělcem zazněl v pořadu Stíny noci z roku 1964. Jednalo se o pásmo kombinující výslechy lidí ze dna společnosti, hrané scény a poezii.
Na první pohled by tento mladíček byl snad směšný. Snad by vzbudil i soucit. Hle, fantasta, který hledá sám sebe. Pravda podivně, ale přece jen hledá. Hledá, to tedy pravda je. Leč pan Šašek života hledá akorát tak zdroj bezpracného života po hospodách, vinárnách, kde se vždycky někdo najde, kdo panu Šaškovi života zaplatí jídlo, pití, základ živobytí. A s hlavou tohoto fantasty je to docela v pořádku. Jen ty ruce jsou zasaženy až moc silně chorobou, která se ovšem nedá léčit medicínsky. Jen ty ruce jsou zasaženy těžkou Lenórou.
Další rozhlasový pořad, ve kterém se posluchač mohl setkat s prací veřejné bezpečnosti, měl název Rezervováno pro Sherlocky Holmesy. Přibližně hodinové pásmo vzniklo v roce 1976. Jako ukázku jsem vybral příběh jednoho pyrotechnika, který dostal za úkol zlikvidovat minu. Výbušnina se nacházela v domě na Pražských Hradčanech.
Tam se, kde se zde nachází tato mina? Načeš lidi, nechojte tam nikdo nesmí, oni čekají na pyrotechnika. No, tak jsem říkal, no, teď já jsem pyrotechnik. Tak jsem šel k příslušníkovi, který tam stál před domem a ptal jsem se ho, kde je ta mina. Příslušník říká, že ji neviděl, ale že prý domácí mu to hlásil, že ta mina je uvnitř v domě. Tak jsem šel na toho domácího, Říkám, jak se tam mohla ta mina dostat? On povídá, tady bydlela rodina a oni používali ten mandl na mandlování prádla pro lidi v mém domě. Ale když zemřeli, tak já chtěl ten mandl vyvést ven, tak jsme ho začali rozebírat a zjistili jsme, že uvnitř mezi tím kamením se nachází mina. Pravděpodobně asi ty Hájkovi, jak tady bydleli, tuto minu tam dali jako závaží mezi kamení, aby se jim lépe mandlovalo. Když jsem ji likvidoval, byla v bezvadném stavu a také bezvadně explodovala. Chtěl bych jenom říci, že prakticky 20 let tato mina se nacházela mezi kamením v mandlu a v neustálém pohybu a může se říct, že jenom štěstím nedošlo k neštěstí.
Jednalo se pravděpodobně o kvalitní německý výrobek. Příslušníci veřejné bezpečnosti nebyli sami, kteří se běžnou trestnou činností v komunistickém Československu zabývali. Od roku 1952 jim pomáhala pomocná stráž VB.
Úkol pro komunisty v bezpečnosti a národních výborech zní: získávejte dělníky, drobné zemědělce a socialismu oddané příslušníky inteligence za členy pomocné stráže veřejné bezpečnosti.
Stranický úkol se mění ve skutečnost. Mezi zakládajícími členy byl i Václav Macháček, zámečník z Opatovické elektrárny, Štěpán Švambera z Mříčí na Českokrumlovsku, vesnický učitel z Břežan na Kolínsku Jindřich Ulbricht. Dělník vedle zemědělce, příslušníka inteligence. Komunista vedle bezpartijního.
Ukázka byla z pořadu A léta běží z roku 1972. Členem pomocného sboru veřejné bezpečnosti se mohl stát občan Československa, který byl oddán socialistickému, společenskému a státnímu zřízení a požíval všeobecné vážnosti a důvěry. Ideologické požadavky na členy pomocné stráže byly zřejmé. Potvrzuje to i následující úryvek ze stejného pořadu.
Přišel okrskář, říkal, Trento, potřebujeme lidi. Postavil to drobátko politicky, říkal, potřebujeme tam členy strany. V té době jsem stranickou funkci nedostával. Tedy pochopil jsem to jako stranický úkol a úkol člověka, který může pomoct společnosti na tomto úseku.
Tak hovoří František Miller z jednotky pomocné stráže veřejné bezpečnosti v Českém Brodě. Obdobně z téže jednotky hovoří i Pavel Zval.
O vstupu do PSVB jsem začal uvažovat v době, kdy jsem s tehdejším okrskovým zmocněncem, soudruhem Staršinou Břečkou, hovořil o bezpečnostní problematice v obci Liblice. A že je potřeba, aby v období, kdy je mimo, aby mu někdo pomáhal. Poznal jsem, že je potřeba, aby to byli právě občané, kteří chtějí a kteří budou pomáhat veřejné bezpečnosti v místě bydliště.
Jiní dvacátníci zas říkají.
Byl jsem pozván do výboru organizace, tam mě řekli, o co jde, pochopil jsem. Úkol byl jasný. Ochrana znárodněných podniků, spoluúčast v boji proti teroristům, záškodníkům, proti nepřátelské činnosti, kulaků.
Přestože veřejná bezpečnost zajišťovala hlavně nutnou policejní práci, její poplatnost totalitnímu režimu se odpárat nedá. Většina příslušníků byla také členy komunistické strany. V policii České republiky se VB přeměnila v červenci 1991. To je z dnešního archivu vše. Děkuji, že jste poslouchali. Příjemný poslech Českého rozhlasu Plus vám přeje Jiří Zeman.